Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Penggunaan kasur ICU COVID-19 di Malaysia 104%. Presiden Joko Widodo mengatakan LRT Jabodebek beroperasi Juni 2022. Berita selengkapnya. Kementerian Kesehatan Malaysia KKM melaporkan penggunaan tempat tidur COVID-19 di ICU telah meningkat dari 96% pada 24 Mei 2021 menjadi 104% pada 6 Juni 2021. Penggunaan tempat tidur ICU yang melebihi 100% ini dinilai amat membimbangkan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Dirjen Kesehatan KKM Dr. Nur Hisam Abdullah di Putrajaya Rabu. Penggunaan tempat tidur bagi pasien COVID-19 bukan ICU di rumah sakit menunjukkan sedikit penurunan dalam tempo 2 pekan, yaitu dari 99% menjadi 89%. Begitu juga dengan penggunaan tempat tidur di pusat karantina dan perawatan COVID-19, PKRC sebanyak 54%. Nur Hisam mengatakan, pasien-pasien tersebut memerlukan tempo pemulihan yang lama untuk sembuh, disebabkan komplikasi yang serius dari infeksi COVID-19. Kementerian Kesehatan Malaysia ingin mengingatkan semua pihak, situasi penularan COVID-19 yang dihadapi negara tersebut masih pada situasi sangat serius. Polisi Israel membatalkan flag march yang akan diadakan di Yerusalem pada Kamis. Meski dalam perkembangan selanjutnya, otoritas Israel mencabut larangan itu dan memberikan izin dengan catatan khusus. Kepala Partai Religius Zionism, Bezalel Smotrich, mengatakan pembatalan merupakan bentuk sikap menyerah atas teror dan ancaman dari Hamas. Smotrich mengecam komisaris polisi karena mengungkapkan ketidakmampuan untuk melindungi para demonstran Israel di jalan-jalan Yerusalem. Alasan awal polisi membatalkan pawai tersebut terjadi karena pertimbangan masalah keamanan. Namun Smotrich menyatakan itu adalah keputusan salah dan menunjukkan rakyat Israel perlu kepemimpinan baru. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko pada Selasa menandatangani kebijakan hukuman penjara bagi orang-orang yang ikut mengambil bagian dalam aksi protes atau menghina pejabat negara. Ini adalah tindakan keras pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam amandemen belet pidana, Lukashenko untuk pertama kalinya menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun bagi orang-orang yang terbukti bersalah menyebarkan informasi palsu yang mendiskreditkan negara. Presiden Alexander Lukashenko juga memberlakukan hukuman lebih berat bagi mereka yang melawan polisi dan menggunakan simbol protes. Di bawah undang-undang baru, siapapun yang ikut ambil bagian dalam protes atau menghina pejabat pemerintah Belarusia menghadapi hukuman 3 tahun penjara, padahal sebelumnya mereka hanya dikenai penahanan atau denda. Emma Coronel Aispuro, istri gembong narkotika Meksiko Joaquin El Chapo Guzman, mengaku bersalah atas tuduhan membantu sang suami menjalankan kartel narkoba Sinaloa yang terkenal kejam. Demikian menurut New York Times melaporkan pada Selasa waktu setempat. New York Times mengutip orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui kasus tersebut melaporkan. Koronel akan muncul di pengadilan Distrik Federal di Washington, Amerika Serikat pada Kamis pagi untuk mengajukan pembelaannya. Times melaporkan perjanjian pembelaannya tidak akan mengharuskan dia untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Amerika Serikat atau memberikan informasi tentang sekutu suaminya, mitra bisnis, atau kerabat. Sementara Reuters belum dapat mengonfirmasi laporan tersebut, seorang juru bicara Departemen Kehakiman Amerika Serikat menolak berkomentar, sementara penegak hukum narkoba juga belum berkomentar. Coronel, mantan ratu kecantikan berusia 31 tahun, ditangkap di Bandara Internasional Dulles, Washington pada Februari. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menyatakan kereta api ringan Light Rail Transit LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Jabodebek akan mulai beroperasi pada Juni 2022. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut seusai mencoba LRT Jabodebek dengan rute Stasiun Harjamukti Cibubur, Stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan pejabat terkait lainnya. Presiden Joko Widodo mengatakan ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi MRT, LRT, kereta bandara, bus Transjakarta, semuanya terintegrasi. Integrasi tersebut menurut Presiden Joko Widodo akan memberikan efisiensi dalam transportasi massal. Pembangunan LRT Jabodebek hingga kini sudah mencapai 84,7%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengharapkan kereta ringan Light Rail Transit yang diproduksi Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Inka Persero dapat diekspor ke negara-negara lain. Untuk negara-negara lain, Indonesia sudah ekspor kereta ke Bangladesh, ke Filipina, dan diharapkan LRT juga akan seperti itu. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat meninjau stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah dan stasiun Harjamukti Cibubur, Jakarta, Rabu. Kereta ringan LRT yang diuji Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi adalah LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Jabodebek yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2022. Kereta LRT tersebut diproduksi oleh PT Inka, sementara konstruksi LRT dibangun oleh PT Adikarya. Presiden Joko Widodo mengatakan pengalaman membangun konstruksi dan kereta LRT sangat dibutuhkan oleh industri di Indonesia. Hal itu akan berguna ketika LRT buatan domestik sudah diekspor ke negara-negara lain. Teknologi konstruksi yang dibuat oleh perusahaan di Indonesia juga akan dibutuhkan oleh negara-negara importer LRT dari Indonesia. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia menyiapkan paket stimulus demi mempercepat penyelesaian proyek pengembangan hulu migas di Laut Dalam atau Indonesia Deepwater Development, IDD, agar tetap menjadi prioritas dalam upaya menjaga produksi minyak bumi dan gas nasional. Hal itu dikatakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Berdasarkan laporan Satuan Kerja Khusus SKK Migas, proyeksi permintaan bahan bakar minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari dengan kapasitas produksi kilang sekitar 800 ribu barel, sehingga kekurangan pasokan mesti disuplai dari produk impor. Dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri, pemerintah akan memaksimalkan semua potensi hulu migas agar dapat menghasilkan bahan bakar guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Terdapat 9 paket stimulus yang diberikan pemerintah demi memperbaiki iklim investasi hulu migas yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Stimulus tersebut antara lain berupa penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi dan tax holiday untuk pajak penghasilan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, ketegasan ASEAN dalam mengatasi krisis Myanmar. Pasca kunjungan utusan ASEAN ke Myanmar, penyelesaian krisis di Myanmar belum menunjukkan titik terang. Sekretaris Jenderal ASEAN Lim John Hoi dan Menteri Luar Negeri Brunei Erwin Yusuf Jumat 4 Juni 2021 berkunjung ke Myanmar dalam rangka mewujudkan konsensus petinggi ASEAN dalam pertemuan di Jakarta. Misi yang secara khusus menemui pemimpin junta Handeral Min Aung Hlaing ini mendapat kecaman dari pihak pemerintah tandingan yang menamakan dirinya National Unity Government, NUG. Televisi resmi junta militer Myanmar memberitakan pertemuan telah membahas mengenai bantuan kemanusiaan. Selain itu, dikatakan utusan ASEAN juga membahas rencana pemilu dengan Jenderal Min Aung Hlaing yang dijanjikan manakala situasi sudah kondusif. Pemerintah tandingan NUG menanggapi pertemuan beserta hasilnya dengan skeptis. Mereka kecewa karena sebagaimana pada pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, pihak pemerintahan bayangan tidak diundang. Dalam kunjungan dua utusan ASEAN ke Myanmar Jumat lalu, mereka juga tidak mendapat kesempatan untuk bertemu. Keraguan pihak NUG kepada hasil pertemuan ASEAN cukup beralasan. Setelah KTT ASEAN di Jakarta di bulan April, pihak junta militer masih terus melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Paling tidak 800 pengunjuk rasa dan masyarakat sipil telah tewas akibat tindakan militer dalam menangani unjuk rasa sejak kudeta militer 4 bulan lalu. Pemimpin junta nampaknya merasa bahwa hasil pertemuan tingkat tinggi Jakarta yang berupa konsensus bukanlah keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan. Sepulang dari Jakarta 24 April lalu, penguasa militer Myanmar bahkan menangkap 3.000 orang anti pemerintah dan menewaskan setidaknya 200 warga. Di sisi lain, negara anggota ASEAN pun bersifat mendua dalam hal bersikap kepada penguasa militer Myanmar. Dikabarkan Singapura dan Thailand telah mulai bekerja sama dengan pemerintah militer dengan melakukan investasi. Sikap ASEAN memang tidak setegas negara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mengecam keras tindakan junta dan melakukan embargo terhadap akses ekonomis pejabat militer Myanmar. Tidak dilibatkannya unsur NUG oleh ASEAN dalam upaya mencari solusi di Myanmar, selain menimbulkan apatisme terhadap ASEAN juga menguatkan perlawanan terhadap junta. Situasi ini dikhawatirkan dapat dijadikan alasan penguasa militer melakukan tindakan keras kepada pengunjuk rasa dan menunda pemilu karena situasi dianggap belum kondusif. Untuk ASEAN, prinsip non-intervensi serta sikap mendua beberapa anggotanya karena kepentingan kerjasama investasi dan ekonomi menjadi penyebab tiadanya sikap tegas dan tindakan lebih nyata. Dalam hal ini, sesungguhnya ASEAN perlu kembali bersama menyatakan komitmennya untuk secara bersungguh-sungguh mengatasi krisis di salah satu negara anggotanya itu. Hal ini tak lain guna mencegah terjadinya perang saudara yang dapat mencabik-cabik negara itu serta membuat rakyatnya lebih menderita. Sekian komentar. Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan 9 Juni 1905, fisikawan Albert Einstein mempublikasikan majalah Annus Mirabilis. Makalah ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah Annalen der Physik. Makalah 4 artikel ini berkontribusi besar pada dasar fisika modern dan mengubah pandangan tentang ruang, waktu, massa dan energi. Makalah pertama menjelaskan teori efek fotolistrik. Makalah kedua menjelaskan gerak Brown. Makalah ketiga memperkenalkan relativitas khusus. Dan keempat, kesetaraan massa energi. Bersama-sama, makalah ini secara substansial memajukan bidang fisika modern. Albert Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi teori fisika. Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein, sebuah unsur kimia dalam Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Kita beralih ke 9 Juni 2004, komponis Indonesia Husein Mutahar meninggal dunia. Muhammad Husein Mutahar, atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan lagu anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur, diperkenalkan pada Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhirnya, Dirgahayu Indonesiaku, menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan, Silang-Silang, dan Pramuka. Mutahar juga dikenal sebagai pendiri Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Ia meninggal dunia di Jakarta pada usia hampir 88 tahun pada 9 Juni 2004. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 Juni, Hari Segitiga Terumbu Karang. Hari Segitiga Terumbu Karang atau Coral Triangle Day diperingati setiap tanggal 9 Juni. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan konservasi dan perlindungan laut, terutama di Segitiga Terumbu Karang, pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Wilayah Segitiga Terumbu Karang meliputi 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Hari Segitiga Terumbu Karang diperingati pertama kali pada 9 Juni 2012 dalam rangka Hari Samudra Sedunia 8 Juni. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semua resah.
dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini berkunjung ke Tiongkok. Dalam kesempatan itu, Menteri Luhut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Sabtu 5 Juli lalu di Guiyang. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman pembentukan High Level Dialogue and Cooperation Mechanism yang disingkat HDCM atau Mekanisme Dialog dan Kerjasama Tingkat Tinggi. Dalam perjanjian kali ini, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta anggota Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok diberi wewenang oleh pemerintah masing-masing untuk bertindak sebagai ketua HDCM. Kedua pihak juga menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan kerjasama maritim. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Senin menyebut, Menteri Luhut menyampaikan keyakinannya kedua pihak dapat terus memperkuat hubungan yang saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Pertemuan itu membahas beberapa topik strategis kedua negara, mulai dari politik dan keamanan, kesehatan, sinergi dan strategi pengembangan proyek kerjasama prioritas, perdagangan dan ekonomi, investasi, serta maritim dan aeronautika. Di samping itu, juga dilaksanakan beberapa sesi pertemuan tematik dengan pemerintah Tiongkok maupun sektor swasta untuk membahas beberapa program kerjasama dan proyek yang akan dilaksanakan kedua pihak. Sementara, mengutip laman resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok Sabtu, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, Indonesia adalah negara berkembang yang utama dan cukup penting. Menurutnya, Tiongkok selalu memandang hubungan Tiongkok-Indonesia dari perspektif strategis dan mengembangkan kerjasama kedua negara dari perspektif global. Menurut Yi, dalam 1,5 tahun terakhir, Tiongkok dan Indonesia bekerjasama dalam mengatasi pandemi COVID-19. Lalu, keduanya juga bekerjasama dalam hal vaksinasi. Kedua belah pihak telah lebih jauh menyelaraskan strategi pembangunan bersama-sama mempromosikan kerjasama pembangunan dan memberikan kontribusi dorongan untuk pemulihan ekonomi regional. Beberapa proyek Indonesia-Tiongkok seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan Taman Kembar Dua Negara dikatakannya berjalan lancar. Selain itu, Tiongkok juga menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan menjadi sumber investasi terbesar kedua di Indonesia. Wang Yi menambahkan, kedua belah pihak harus mengambil pembentukan mekanisme kerjasama dialog tingkat tinggi Tiongkok-Indonesia sebagai peluang untuk merencanakan kerjasama bilateral dengan lebih baik dalam berbagai bidang, mengumpulkan lebih banyak sumber daya, dan membentuk sinergi yang lebih besar untuk mengangkat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Lembah Tepus menjadi tempat wisata baru yang kekinian dengan berbagai macam spot menariknya. Liburan di Bogor, Anda tidak akan bingung memilih destinasi. Tidak hanya wisata sejarah dan budayanya, alam yang indah dari Bogor menjadi magnet wisatawan untuk menghabiskan waktu libur. Salah satu tempat wisata yang sedang populer di Bogor untuk berlibur bersama keluarga yakni Lembah Tepus. Berada di kaki gunung dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, sajian alam dengan suasana dan udara sejuk akan merelaksasi jiwa dan pikiran Anda. Selain menikmati sajian pemandangan alam yang indah, Anda bisa menikmati aktivitas seru lainnya di Lembah Tepus, seperti bermandi-mandi di sungai dan air terjun indah. Air yang jernih di Lembah Tepus akan merefresh badan Anda yang lelah dan penat. Camping seru, outbound berburu foto Instagramable, dan masih banyak lagi. Tempat wisata keluarga Lembah Tepus berlokasi di Jalan Pasir Reungkit Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Jarak objek wisata Lembah Tepus dari pusat kota Bogor, Jawa Barat kurang lebih 27 km. Anda bisa mengunjungi destinasi wisata alam Lembah Tepus menggunakan kendaraan dengan waktu tempuh sekitar 90 menit perjalanan. Objek wisata alam ini dapat Anda nikmati dengan biaya terjangkau. Untuk menikmati sajian spot wisata di Lembah Tepus, Anda cukup mengeluarkan biaya tiket masuk dengan harga Rp10.000 per orang. Untuk biaya tambahan yang harus Anda keluarkan ketika berlibur di Lembah Tepus, Bogor, yakni retribusi parkir kendaraan. Harga tiket masuk objek wisata Lembah Tepus dan biaya tambahan lainnya bisa berubah setiap waktu. Anda bisa puas menikmati sajian keindahan, suasana dan spot wisata yang ada di Lembah Tepus, Bogor sepanjang hari. Karena operasional wisata Lembah Tepus buka setiap hari mulai dari jam 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Rasakan kesegaran objek wisata di bawah kaki Gunung Salak Satu ini untuk merelaksasi jiwa dan pikiran di hari libur bersama orang tercinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah pusat akan membangun jembatan kaca di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau disingkat BBTNBTS. Rencananya, jembatan untuk wisatawan itu akan dibangun oleh Dirjen Bina Marga di Kementerian PUPR. Pembangunan ini pun bertujuan untuk membuat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru jadi tempat wisata yang berbeda dari yang lainnya. Bahkan, jembatan kaca ini digadang-gadang bisa jadi alternatif spot wisata baru untuk menikmati landscape alam Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Lokasi pembangunan jembatan kaca adanya di luar kawasan TNBTS, tapi melintasi hutan yang masuk ke dalam kawasan. Lokasi tepatnya ada di Seruni Point yang ada di Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo. Bagi yang belum tahu, Seruni Point adalah pusat yang paling sempurna untuk menikmati keindahan Gunung Bromo dan melihat sunrise dan juga sunset. Jembatan ini akan melintas di atas jurang yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nantinya, jembatan kaca ini bisa dibilang satu-satunya yang ada di Jawa Timur. Jadi spot baru di mana wisatawan bisa menikmati eksotika Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Semeru, dan bahkan Rimba Raya TNBTS dari atas. Dari aspek konservasi, jembatan kaca ini pun dinilai tidak membahayakan. Sebab wisatawan bisa menikmati pemandangan tanpa bersentuhan langsung dengan ekosistem yang ada di dalamnya. Dari jembatan pun, pengunjung juga bisa melihat gua yang selama ini disucikan oleh masyarakat sekitar.
Ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali aku cinta padamu. Aku ulangi dari
Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Jawa Tengah berjudul Cublak Cublak Suweng. Di Pulau Jawa, Cublak Cublak Suweng dikenal sebagai judul lagu dan permainan tradisional. Lagu Cublak Cublak Suweng diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo yakni Sunan Giri pada tahun 1442. Sunan Giri menciptakannya dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam melalui permainan tradisional yang diiringi alunan lagu. Makna dari lirik Cublak Cublak Suweng bahwa harta atau kebahagiaan sejati sudah ada di sekitar kita. Hanya orang-orang bodoh yang masih serakah mencari harta. Namun orang bijaksana tetap bisa berbahagia dan melepaskan diri dari keduniawian. Baiklah pendengar, berikut lagu Cublak Cublak Suweng oleh Pai Sandi Dede.
Cublak cublak suang, suang ne tenggal lenter, mambu ketundung gudel, fa empole lale de sopong guyu dele ake. Cublak cublak suang, suang ne tenggal lenter, mambu ketundung gudel, fa empole lale de sopong guyu dele ake. Cublak cublak suang, suang ne tenggel lenter, mambu ketundung gudel, pa empole lalere sopong guyu dele ake. Cublak cublak suang, suang ne tenggel lenter, mambu ketundung gudel, pa empole lalere sopong guyu dele ake. Sir sir pong dele kopong 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 sir sir pong dele. Cublak cublak suang, suang ne tenggel lenter, mambu ketundung gudel, pa empole lalere sopong guyu dele ake. Sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong sir
Voice of Indonesia.
Rasa sayang. Manis jangan dipandang, kalau dipandang Jalan-jalanlah di Jakarta, rasa haus makanku ini. Saya ganggulah nona muda, tidak tahu orang pun gini. Terang bulan di pinggir kali, buaya muncul disangka mati. Jangan percaya si orang laki, sudah terlalu banyak bukti. Rasa sayang, rasa sayang badane, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang badane, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh. Rasa sayang, sayang.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.